Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. Tiga ahli Parlimen UMNO lompat parti mahu elak disiasat dakwa Zahid. Pendedahan Tajuddin buka peluang kepada lawan. Inflasi peringkat pengeluar terus meningkat. Tiga ahli Parlimen UMNO mengambil tindakan melompat parti bagi mengelak diri daripada disiasat dalam sebarang kes rasuah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika menjawab soalan peguamnya, Datuk Ahmad Zahid Zainal berkata, beliau difahamkan tiga ahli Parlimen itu mempunyai beberapa kes yang sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.
Tanpa menyebut nama, Ahmad Zahid memaklumkan mahkamah, ahli Parlimen pertama ialah dari Masjid Tanah yang melompat ke Parti Bersatu dan kemudian menjadi Timbalan Menteri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata ahli Parlimen terbabit telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan wang bagi sayap Puteri UMNO tetapi dibelanjakan untuk kegunaan sendiri. Seterusnya Ahmad Zahid berkata ahli Parlimen Jeli yang ketika itu merupakan penerusi UMNO Kelantan tidak menggunakan dana parti RM30 juta yang diperuntukkan untuk membawa balik pengundi ke negeri tersebut. Ketika sedang memberi keterangan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Raja Rozella Raja Toran bangkit membantah atas alasan keterangan itu hanya bersandarkan kepada kabar angin dan bukan bukti yang boleh diterima mahkamah. Bagaimanapun, Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeirah memutuskan untuk Ahmad Zahid meneruskan keterangan dan akan membuat keputusan sama ada ia akan diterima atau tidak. Selanjutnya, Ahmad Zahid berkata ahli Parlimen ketiga ialah dari Bagan Serai sambil mendakwa adik kepada ahli Parlimen tersebut telah menyalahguna dana untuk projek di Parlimen. Ditanya sama ada ia adalah sekadar kabar angin, Ahmad Zahid berkata beliau mengetahuinya sendiri dan mempunyai bukti untuk setiap tuduhan tersebut. Ahmad Zahid yang juga bekas Timbalan Perdana Menteri sedang didakwa atas 47 pertuduhan berkaitan penyalahgunaan dana Yayasan Akal Budi.
Sebelum ini dalam satu kenyataan ringkas yang dimuat naik dalam akaun Facebook, bukan UMNO pun yang mahu Parlimen dibubarkan. Sebaliknya, Ahmad Zahid mendakwa bekas pengerusi jawatankuasa khas pembaikan sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman yang menegaskan pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu diadakan sekarang. Pengerusi Barisan Nasional itu turut memuat naik tangkap layar laporan dengan tajuk GE15 should have been held by now, says EC, ex-EC Chairman, yang merujuk kepada kenyataan Abdul Rashid. Menurut Ahmad Zahid, Abdul Rashid yang merupakan bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyatakan mandat sah demokrasi perlu dikembalikan. Menurut ahli Parlimen Bagan Datuk itu, Abdul Rashid yang merupakan bekas naib presiden bersatu dan masih menjadi ahli parti itu bersikap jujur menyatakan pendiriannya berdasarkan pengalaman sekitar 30 tahun berada dalam SPR. Pendedahan dibuat oleh bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman tentang Pakatan Terancang yang menyaksikan wujud akuan bersumpah atau SD dalam kalangan ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai kepincangan dalam UMNO. Menurut pengerusi pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad, penjelasan Tajuddin semalam membuktikan banyak yang cuba disembunyikan oleh pemimpin dalaman UMNO.
Ialah nampak banyak perkara-perkara berlaku yang disembunyi daripada rakyat. Ada pakatan-pakatan usaha untuk nak adakan sawang Perdana Menteri baru. Jadi mereka main isu tukar Perdana Menteri. Itulah kerja mereka, bukan nak mentadbir negara.
Pendedahan yang dilakukan oleh bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, seolah-olah memberi peluru kepada pembangkang dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Penganalisis politik USM Profesor Dr. Siva Murugan Pandian percaya pembangkang akan menggunakan isu perpecahan dalam UMNO sebagai bahan kempen. Jelas beliau, pendedahan yang dibuat Tajuddin itu akan membuatkan parti-parti pembangkang berusaha agar tidak berlaku perpecahan di kalangan mereka untuk menentang UMNO.
Gabungan pembangkang selama ini tidak mempunyai isu. Tapi kita memberikan bola tanggung kepada Barisan Pembangkang untuk menggunakan ini agar ia dapat melahirkan persefahaman dalam kalangan mereka dan juga memastikan kolaborasi ataupun kerjasama politik yang cuba dibina selama ini dapat dipulihkan semula. Bagi Barisan Pembangkang, sudah pasti ianya sangat penting kerana dalam konteks persediaan ke arah pilihan raya, yang penting adalah siapa manakah kita mampu untuk memanipulasi dan juga mengeksploitasi isu agar dapat mengurus persepsi pengundi ke arah tersebut. Jika sekiranya Pembangkang dapat menggunakan isu bahawa di dalam parti kerajaan, UMNO dan juga pemimpinnya masih berhadapan dengan kedudukan yang tidak menentu, maka sudah pasti ia boleh mempengaruhi pola pengundian dan juga gelagat ke arah persediaan pilihan raya.
Bekas pengarah syarikat konsortium Zenith Construction, Sdn. Berhad atau CZCS, hari ini memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa beliau tidak tahu mengenai jumlah wang yang didakwa diberikan kepada Lim Guan Eng berhubung projek pembinaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang. Jelas saksi pendakwaan ke-29 itu, beliau tidak tahu tujuan dan cara wang terbabit diberikan kepada Guan Eng.
Ibrahim Sahari berusia 58 tahun ketika disoal Peguam Gobind Singh Dio mewakili Guan Eng turut setuju bahawa beliau tidak melihat wang terbabit dibayar kepada sesiapa. Ketika membacakan pernyataan saksinya, Ibrahim berkata pada Januari 2018, rakan sejawatannya iaitu Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli berusia 62 tahun telah membuat pengakuan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan kepadanya bahawa beliau telah membuat pembayaran kepada Guan Eng selepas dibebaskan daripada tahanan SPRM. Bagaimanapun, jelas Ibrahim, beliau tidak diberitahu berkenaan jumlah dan cara wang itu diberikan kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Dalam prosiding sebelum ini, Zarul Ahmad memberitahu mahkamah bahawa Guan Eng meminta suapan sebanyak 10% daripada keuntungan yang diperoleh konsortium Zenith Beijing Urban Construction Group dalam projek pembinaan jalan utama dan terowong dasar laut di negeri itu. Ibrahim juga mengaku bahawa beliau menyediakan invoice, voucher dan akaun syarikat palsu seperti yang diarahkan oleh Zarul Ahmad. Pembicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung 25 Julai ini.
Jabatan Immigration Malaysia JIM menafikan kenyataan beberapa laporan antarabangsa berhubung kematian dan layanan tidak berperi kemanusiaan tahanan warga Indonesia di depo tahanan immigration di Tawau, Sabah. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Khairul Zaimi Daud menjelaskan laporan itu adalah satu tuduhan yang tidak berasas kepada pasukannya. Tegasnya, pengurusan depo-depo immigration di seluruh negara adalah menepati piawaian dan standard Mandela Rules.
Malah menurutnya, rawatan kesihatan awal diberikan oleh penolong pegawai kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditempatkan secara keda di semua depo immigration. Manakala, kes-kes kesihatan serius akan dibawa terus ke hospital kerajaan berdekatan. Mengenai tuduhan itu, JIM ingin menjelaskan bahawa jumlah tahanan Indonesia yang meninggal dunia di depo-depo immigration di Sabah ialah 18 orang pada 2021 dan 6 orang bagi tahun 2022. Mereka meninggal semasa dirawat di hospital kerana mengidap pelbagai penyakit seperti masalah jantung, buah pinggang, COVID-19 dan paru-paru berair. Khairul Zaimi menambah, JIM mempunyai prosedur tetap dalam menguruskan kematian tahanan seperti laporan polis akan dibuat. Selain pihak hospital, akan mengeluarkan laporan punca kematian serta pengesahan kematian pula dibuat oleh Hakim Koroner. Sekiranya kematian tahanan berpunca daripada salah laku pegawai bertugas, mereka boleh dikesan dengan mudah dan siasatan sewajarnya akan dilaksanakan mengikut undang-undang. Memetik kumpulan pejuang kebajikan pekerja buruh Indonesia, Koalisi Buruh Imigran Berdaulat mendedahkan laporan seperti di neraka kondisi pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Kumpulan itu menyediakan laporan selepas menemubual lebih 100 bekas tahanan warga Indonesia yang dihantar pulang ke negara asal mereka. Bekas tahanan yang ditemubual itu juga mendakwa depo tahanan imigresen di Tawau tidak selesa apabila pada satu-satu masa melebihi kapasiti selain tandas kotor dan terpaksa tidur di atas papan lapis. Selain itu, depo tahanan di Sabah juga didakwa kekurangan fasiliti kesihatan selain tiada klinik, pegawai perubatan dan tiada ubat-ubatan.
Tidak timbul isu layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap tahanan warga Indonesia di depoh tahanan imigresen. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan isu sebenarnya adalah warga Indonesia itu ditahan atas kesalahan yang dilakukan.
Saya nak maklumkan, kalaulah saya tahu ada orang nak mati, jangan dimasukkan dalam depo. Maknanya hebatlah saya. Begitulah juga dengan pegawai-pegawai kita. Apabila kita tahan, maknanya dia melakukan kesalahan. Apabila seseorang yang melakukan kesalahan, dia mesti melalui undang-undang, proses undang-undang yang terpaksa kita gunakannya dan mengikut kaedah yang betul. Jadi kalau kita dah tangkap orang melakukan kesalahan, letak dalam depo, kemudian dia mati, kita nak salahkan pada siapa? Sebab orang mati sekarang ni kadang-kadang tengah berjalan pun mati. Tak payah masuk depo pun mati. Jadi tak timbullah isu itu. Isunya dia ditahan di atas kesalahan yang dilakukan oleh dia.
Seorang lelaki dipenjara 3 tahun selepas mengaku bersalah mendedahkan dadah berbahaya terhadap seorang kanak-kanak berusia 4 tahun dengan dadah jenis metamfetamin dan heroin. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli ketika membuat keputusan di Mahkamah Session Kota Baru pada Selasa turut mengenakan tertuduh bon kelakuan baik dengan cagaran RM3,000. Tertuduh juga perlu menjalani perintah khidmat masyarakat selama 180 jam. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mendedahkan kanak-kanak berusia 3 tahun 9 bulan kepada dadah berbahaya sehingga mangsa mengalami keracunan. Kesalahan itu dilakukan di tepi sungai di Kampung Sri Jaya Mahligai, Dabong pada jam 3 petang 18 Jun lalu. Tertuduh juga mempunyai 3 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Pelakon dan penyanyi Lufia berdepan detik cemas apabila terpaksa bergelut dengan seorang lelaki selepas terdapat cubaan menculik anak perempuannya, Lana Hora, ketika berada di taman permainan pada Ahad lalu. Lufia atau nama sebenarnya Lutfia Sheikh Omar bagaimanapun bersyukur anaknya berjaya diselamatkan meskipun dia cedera akibat pergelutan itu. Lufia mengalami kecederaan di muka akibat dipukul suspek menggunakan batang kayu dan perkara itu dimaklumkan menerusi akaun Instagram miliknya. Menerusi perkongsian itu, Lufia turut memuat naik foto wajahnya yang mempunyai kesan luka seperti cakaran. Dia yang juga bekas peserta program Reality Academy Fantasia musim ke-6 turut menyarankan golongan wanita supaya bersiap sedia dengan ilmu pertahanan diri. Lebih banyak laporan lain bersama saya, Jasmine Obaka, dalam segmen Sinar Awani selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Obaka, dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. Zahid kata Lembaga Disiplin UMNO boleh siasat Tajuddin. Kerajaan pusat dan negeri kerjasama perkasa sekuriti bekalan makanan. Inflasi peringkat pengeluar terus meningkat. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman boleh disiasat Lembaga Disiplin UMNO berhubung kenyataannya yang dilihat mengkritik parti, kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun, jelas Ahli Parlimen Bagan Datuk itu lagi, ia bergantung jika ada ahli parti yang membuat laporan kepada Lembaga Disiplin terhadap Tajuddin.
Jika siasatan selesai dilakukan, Zahid berkata, ia terpulang kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk memutuskan jenis tindakan terhadap Tajuddin.
Saya juga menghormati perlembagaan parti di mana di sana terdapat lembaga disiplin. Jika lembaga disiplin mendapat laporan atau permintaan atau sebarang siasatan untuk sesuatu tindakan dilakukan, maka apa juga saranan oleh lembaga disiplin itu akan dipertimbang dan akan diputuskan oleh majlis tertinggi.
Ahmad Zahid berkata demikian kepada wartawan selepas menghadiri prosiding berhubung perbicaraannya tentang Yayasan Akal Budi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Bekas timbalan Perdana Menteri itu juga ditanya mengenai kenyataan Tajuddin yang menggesa terdapat usaha mengumpulkan akuan bersumpah bagi memberikan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru. Selain itu, Tajuddin juga menggesa agar Ahmad Zahid berundur dan memberi peluang kepada individu lain untuk memimpin UMNO. Mengulas lanjut, Zahid berkata, Tajuddin dahulu hanya dilantik ke dalam Majlis Kerja Tertinggi berdasarkan budi bicaranya selaku Presiden dan mengikut klausa perlembagaan parti.
Bagi saya, apa saja yang dinyatakan oleh beliau, sama ada ianya tidak benar ataupun terdapat sedikit kebenaran, saya serahkan kepada ahli-ahli UMNO, terutama di akar umbi, untuk membuat penilaian yang sewajar terhadap kedudukan seseorang itu sebagai anggota majlis tertinggi.
Kerajaan negeri bersetuju bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam memperkasakan sekuriti bekalan makanan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jawatankuasa sekuriti makanan peringkat negeri dan daerah diwujudkan bagi menjalinkan sinergi dalam Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025.
Keputusan itu jelas beliau dibuat dalam mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri yang dipengerusinya pada Selasa. Jawatankuasa itu menggariskan beberapa inisiatif kerajaan negeri dalam memperkasakan sekuriti makanan negara. Antaranya meningkatkan keluasan tanah yang sesuai milik negeri untuk aktiviti pertanian dengan mewartakan sebagai tanah rizab di bawah kanun tanah negara. Memajakkan tanah rizab terbabit di bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara untuk tempoh 10 hingga 21 tahun. Memperkasakan pemberian tanah milik negeri kepada anak syarikat kerajaan negeri berkaitan pertanian yang kemudiannya akan memajakkan tanah tersebut kepada usahawan tani untuk tempoh 30 tahun. Meluluskan tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun dan boleh dilanjutkan seterusnya bagi setiap lesen pendudukan sementara. Mengekalkan pewartaan zon industri aquaculture sedia ada, memudahkan syarat dan proses kelulusan kebenaran merancang KM pembangunan sistem reban ayam tertutup dan aktiviti agro makanan yang lain. Jawatankuasa pembangunan tanah pertanian peringkat daerah turut ditubuhkan bagi memudahkan proses pembangunan tanah pertanian milik persendirian. Kerajaan Jelas Ismail turut akan menetapkan kadar caj abstraksi bagi sumber air tawar dan air masin yang lebih rendah. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan setuju untuk mempertimbangkan cadangan pengurangan cukai terhadap industri agro makanan. Jelas Ismail, Kementerian Kewangan akan memberikan perincian lanjut berhubung perkara itu. Kerajaan turut menubuhkan jawatankuasa khas penyeragaman kos charge dan fee bagi pembangunan infrastruktur komunikasi di peringkat negeri. Jelasnya, ia berdasarkan pemantauan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM berhubung perbezaan kos charge dan fee dikenakan pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan agensi pusat sehenti di seluruh negara. Justru menerusi penubuhan jawatankuasa itu bagi mengkaji dan mencadangkan mekanisme penyeragaman kos charge dan fee bagi pembangunan infrastruktur komunikasi di seluruh negara. Penyeragaman kos charge dan fee itu jelasnya lagi akan menggalakkan pihak penyedia perkhidmatan meningkatkan pelaburan dalam penyediaan infrastruktur komunikasi di kawasan bandar dan luar bandar.
Harga komoditi yang tinggi mendorong indeks harga pengeluar atau IHPR Malaysia meningkat 0.2% kepada 11.2% pada Mei. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan IHPR yang mengukur harga barangan di pintu kilang pada bulan April berada pada paras 11%.
Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan dalam IHPR pengeluaran tempatan pada Mei 2022 disumbangkan oleh indeks perlombongan yang meningkat 20.6% berbanding 18.4% pada April 2022. Selain itu, indeks pertanian, perhutanan dan perikanan pula mencatatkan peningkatan 16.7% disumbangkan terutama oleh kenaikan dalam indeks bagi penanaman tanaman kekal 21.2%, perikanan 11.3% dan penanaman tanaman tidak kekal 7.8%. Pada Mei 2022, indeks pembuatan mencatatkan peningkatan dua angka sebanyak 10.1% buat kali pertama sejak Ogos 2011, dipacu oleh kenaikan dalam indeks subsektor pembuatan minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan 24.5%, pembuatan produk petroleum bertapis 22.9% dan pembuatan kimia asas, baja dan sebatian nitrogen, plastik dan getah sintetik dalam bentuk primer 13.3%. Sementara itu, indeks bekalan air meningkat 1.2%, manakala indeks bekalan elektrik dan gas menurun 0.6%. Mengulas lanjut, beliau berkata peningkatan dua angka dalam IHPR di Malaysia adalah selari dengan kenaikan inflasi di peringkat pengeluar bagi beberapa negara terpilih yang dipengaruhi oleh faktor kekurangan bekalan terutama bahan mentah berikutan kelonggaran sekatan, pembukaan ekonomi serta perang antara Rusia dan Ukraine. Beliau berkata inflasi di peringkat pengeluar bagi United Kingdom meningkat 15.7% pada Mei 2022, naik daripada 14.7% dicatatkan pada April 2022. Selain itu, kenaikan turut didorong harga yang lebih tinggi bagi bahan api dan bahan mentah yang meningkat lebih daripada 22% tahun ke tahun.
Australia memberi jaminan akan terus menjadi pembekal makanan kepada Malaysia berikutan gangguan rantaian bekalan global susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Luarnya Senator Penny Wong berkata ia selari dengan komitmen di bawah pentadbiran baru Perdana Menteri Anthony Albanese dalam usaha memberikan respons terhadap isu di peringkat global.
One of the points we discussed in the meeting was that Australia continues to be a reliable supplier, for example, of wheat and meat at a time where global supply chains have been constrained. And obviously, as a comprehensive strategic partner, we will work with Malaysia if required on any issues they have in terms of their supply constraints arising out of the conflict in Ukraine.
Senator Penny berkata dalam sidang akhbar bersama Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah di Putrajaya hari ini. Beliau menambah kerajaan Australia juga komited kepada pemusatan ASEAN dan bersedia untuk bekerjasama ke arah keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau itu. Dalam masa sama, beliau berkata dalam mesyuarat bersama rakan sejawatnya, Australia dan Malaysia bersetuju untuk mengadakan kerjasama yang lebih besar termasuk isu-isu melibatkan keselamatan teknologi cyber dan pendidikan. Senator Penny tiba di Malaysia bagi lawatan kerja 3 hari mulai hari ini dalam usaha mengukuhkan lagi hubungan erat yang telah lama terjalin antara Malaysia dan Australia sebagai rakan kongsi strategik komprehensif. Beliau turut dijadual mengadakan pertemuan secara berasingan dengan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein.
Catch a special episode of Consider This featuring Senator the Honourable Penny Wong, Foreign Minister of Australia, as we talk about the new Labour government's foreign policy and more. Wednesday, 29th June at 10 PM.
Tun M tak puas hati keluar Jabatan Peguam Negara tak sampai 15 minit. Sesi temu bual membabitkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan jawatan kuasa kecil Thought of Misfeasance di Jabatan Peguam Negara JPN Putrajaya hari ini tidak berlangsung seperti yang dirancang. Ya, susulan Dr. Mahathir mempertikaikan kedudukan Tan Sri Muhammad Afandi Ali selaku pengerusi jawatan kuasa tersebut yang disifatkannya sebagai tidak wajar.
Afandi is a person who is involved in this case. Dia tak patut dijadikan kursi. Dia patut jadi witness. But he is appointed as chairman of this thing. This is ridiculous.
Jawatankuasa itu dibentuk bagi membuat semakan semula tindakan perundangan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Rasa tidak puas hati itu juga menyaksikan Dr. Mahathir yang tiba kira-kira jam 11.40 pagi, keluar meninggalkan perkarangan JPN dalam tempoh tidak sampai 15 minit. Ketika ditemui media, Dr. Mahathir berkata beliau tegas dengan pendirian untuk tidak memberikan sebarang kerjasama sehingga Muhammad Apandi diganti.
Dan hari ini memasuki hari ketiga berlangsungnya World Urban Forum edisi ke-11 di Katowice di Poland. Pelbagai sesi dialog melibatkan pelbagai peringkat turut berlangsung hari ini. Dan untuk perincian lanjut, kita akan bersama terus dengan editor Astro Awani, Zulkifli Yusof dari Katowice. Silakan Zul.
Ini merupakan hari ketiga penganjuran World Urban Forum kali ke-11 yang berlangsung di Katowice, Poland ini. Dan memasuki hari ketiga ini, pelbagai sesi dialog di pelbagai peringkat juga dilangsungkan. Dan beberapa isu yang menjadi tumpuan pada hari ini ialah isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana bandaraya memberikan respon kepada isu ataupun konflik seperti pelarian dan juga peperangan. Tetapi apa yang lebih signifikan sekali buat delegasi Malaysia pada hari ini ialah sesi yang bakal berlangsung dalam 4 jam lagi, iaitu sesi meja bulat di peringkat menteri, di mana Malaysia akan diwakili oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Nain Amerikan, yang antara lain akan bersama dengan lebih 20 wakil-wakil kerajaan bertaraf menteri dan yang setaraf dengannya untuk membincangkan praktis ataupun amalan yang terbaik serta idea yang terbaik untuk menggerakkan sesebuah bandaraya dan juga perbandaran ke arah aspek yang lebih sustainable, yang menepati konsep new agenda of sustainable. Dan dalam aspek ini juga, sesi ini akan berlangsung dan juga perdebatan bakal dilakukan, di mana akhirnya nanti ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan dasar dan juga polisi di peringkat nasional. Kerana akhirnya nanti apabila isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, apabila engagement dilakukan, idea dilontarkan, apa yang bakal dilakukan di peringkat-peringkat pembuat dasar, khususnya mereka yang bergelar menteri, dan juga mereka akan memberikan cadangan, idea dan akhirnya berdebat sesama mereka sendiri untuk mencari implementasi terbaik dan juga dapat menggerakkan idea-idea terbaik untuk dijadikan sesuatu yang dapat diukur dan juga dilihat dalam pembuatan dasar. Ini perkara yang penting kerana akhirnya di World Urban Forum ini banyak sesi libat urus dilakukan di pelbagai peringkat. Di peringkat komuniti, NGO, masyarakat. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini adalah di peringkat menteri, dan itu akan saya bawakan dalam laporan yang seterusnya di astroawani.com dan juga platform-platform digital kami yang lain. Sekian saya Zulfitri Yusof langsung dari Katowice, Poland.
Inisiatif Pucuk Hijau UMW yang dilancarkan oleh kumpulan UMW Holdings Berhad merupakan satu inisiatif atau roadmap bagi mencapai sifar karbon menjelang 2050. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW Holdings Berhad, Dato' Ahmad Fuad Kenali, memaklumkan melalui inisiatif itu, UMW Holdings Berhad menyasarkan untuk menanam 300,000 pokok di seluruh negara dalam tempoh 2 tahun.
Daripada segi pelancaran program UMW Green Shoot ini, Pucuk Hijau ini, kami bersama-sama dengan rakan-rakan kami seperti Toyota dengan Produa, Rayasan Hijau, juga dengan MNS akan membuat program-program menanam bakau di seluruh negara sebanyak 300,000 pokok bakau yang akan ditanamkan dalam masa 2 tahun. Dalam projek penanaman ini, kami akan juga melibatkan pelajar-pelajar serta pelanggan-pelanggan daripada Toyota, Produa dan UMW seterusnya untuk bersama-sama, you know, menanam pokok dan seterusnya diberi pengajaran berkenaan dengan kepentingan pokok-pokok untuk kelestarian alam sekitar ini.
Setakat ini 30,000 pokok bakau berjaya ditanam melalui inisiatif Pucuk Hijau UMW dan pihaknya menyasarkan 150,000 pokok bakau akan ditanam sepanjang tahun ini. Inisiatif Pucuk Hijau UMW dipacu oleh UMW Toyota Motor dan Produa serta turut mendapat kerjasama daripada Yayasan Hijau Malaysia, Persatuan Pencipta Alam Malaysia, manakala Astro pula sebagai rakan pendidikan. Pelancaran inisiatif Pucuk Hijau UMW di Pantai Seri Tujuh Tumpat yang telah berlangsung pada 25 Jun lalu telah dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, dan turut dihadiri oleh pengerusi kumpulan UMW Holdings Berhad, Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Othman, serta Ketua Bahagian Penjualan Agensi Bahagian Central dan Pantai Timur Astro, Nicholas Teh Aik Jun. Sementara itu, Mustafa berkata kerajaan meletakkan sasaran 100 juta pokok ditanam sehingga 2025 sebagai langkah melestari dan memulihara alam sekitar. Beliau menjelaskan setakat ini sejumlah 35 juta pokok telah berjaya ditanam di seluruh negara.
Jadi kita tahniah kepada UMW kerana telah mengambil inisiatif untuk menanam 300 ribu pokok dan hari ini di Seri Tujuh di Tumpat. Ya. Jadi bisa difahamkan antara kekangan ialah bekalan benih. Anak pokok ini menjadi kekangan. Minat untuk tanam pokok ini saya maklumkan agak tinggi. Jadi kita harap pihak-pihak berkenaan akan melipat gandakan usaha untuk menambah bilangan anak pokok supaya lebih banyak lagi pokok dapat ditanam. Yang pertama, syarikat-syarikat, makin banyak syarikat yang menyatakan minat dan kita harap lebih banyak lagi. Yang kedua ialah kita harus pupuk budaya cinta alam lah di kalangan anak-anak muda khususnya.
Jelas Mustafa, penglibatan sektor korporat juga dapat memberi galakan kepada pihak lain untuk terlibat sama.
Malaysia kekal dengan pendirian Laut China Selatan Zon Aman. Malaysia mengulangi pendirian untuk mengekalkan Laut China Selatan dan rantau sebagai zon aman, perdagangan dan kemakmuran. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata Malaysia sangat menghargai keamanan dan keselamatan serantau di rantau ASEAN.
We want to maintain the South China Sea in particular and the region as a whole as a region of peace, of commerce, of prosperity. And we had a very candid discussion on AUKUS just now, and I thank the Foreign Minister for explaining the current government's position. And the Malaysia's position remained the same. And this I have mentioned to the Foreign Minister.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, siapa pembocor data rakyat Malaysia? Menteri Dalam Negeri nafikan orang dalam Jabatan Pendaftaran Negara bertanggungjawab menjual data peribadi 22 juta rakyat Malaysia. Sebelum kita akhiri sinar awani, kami tinggalkan anda dengan persembahan istimewa daripada kumpulan Pancaragam Tentera Laut Amerika Syarikat yang berpangkalan di Pearl Harbor, Hawaii. Pancaragam dikenali sebagai Pacific Fleet Band ini menghiburkan penonton di pusat membelibelah Wan Utama Petaling Jaya dengan persembahan daripada band ikonik mereka Big Wave. Ditubuhkan pada tahun 1943, band ini diketuai Christopher Jerome yang berpengalaman selama 30 tahun bermain alat muzik dan dimantapkan lagi dengan 43 pemuzik tentera laut. Big Wave memainkan lagu-lagu hits dan tradisional dalam pelbagai acara ketenteraan dan kemasyarakatan. Saya Jasmine Obaka, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.